Дэлхийн түүхэнд бичигдсэн гайхамшигтай Монгол морины тухай сонирхолтой мэдээллийг сэрвүүлье. Энэ бол Америкийн түүхэнд тодор бичигдсэн давжаахан биетэй Монгол морины түүх юм. Баатарлаг хэмээн цолдогдсон Реклис морины тухай Америкт мэддэггүй хүн байхгүй гэхэд хэлсдэггүй. Энэ морь 1954 онд Солонгосын дайнд оролцож, Хятад болон Хойд Солонгосчуудын шуурган гал дундуур гайхамшиг үзүүлдэг байжээ. Хүч чадал сайтай, омголон, энмгийж хүлэг байсан гэдэг. Олон олон орноор аялж явдаг цэрэгч морь биш мөртлөө дайны хүнд хэдэн жилүүдэд хамгийн олон оронд амьдсан байна. Тэрхүү морины түүх Солонгосоос эхэлсэн. Морь мэддэг хүмүүсийн харцыг булаасаар дуудлага худалдаа дамжин улмаар Америкт ирсэн байна. Их нутгтаа эргэж ирж чадаагүйч түүнийг Монгол морь гэдгийг хүн бүхэн мэддэг байсан гэдэг. Монгол морины шинж тэмдэг бүгд бүрлдсэн. Зүсчилбэл хул морь байсан ажээ.